بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكندرينا درسيت تهذيب شرع عقيدة أهل سنة الجماعة بالو تكتكم لانغو نفنغماننا الإيمان بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا لتكون حجة على العالمين وامين كو الله سبحانه وتعالى امترمشا vitabu kwa mitume yake ili iwe ni hoja kwa walimwengu na wanadamu. Tukielezea mpaka tulipofikia katika nukta leo ukurasa wa 171. Al-Qur'an al-Azim. Qur'ani tukufu. Alladhi anzalahu Allah ta'ala, Qur'ani ambayo ameteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, ala nabiyyi Muhammadin khataman nabiyyin, kwa mtume wake Muhammad ambaye ndio mtume wa mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala sema hudan linnas, huu ni uongofu kwa watu Qur'ani. وبينات من الهدى والفرقان, na vile vile ni kubainisha miongoni mwa haq na uongofu na furqan. Furqan itakuja huku kuweka wazi baina haq na batil, baina ukweli na urongo, baina dhulma na uadilifu, baina vipenzi vya Allah na maadui ya Allah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile alikuwa akitenganisha watu kwa haki. Sasa kutenganisha kwa watu kwa haki, hili ni jambo lipo, lazima patikaniwe watu waovu na wema. Hatuwezi tukawakusanya katika kapu moja, kati ya mayai humo ndani, maembe, mawe, itavunjika mayai. Sasa lazima watu wasafi wawe sehemu yao na watu wachafu wa sehemu yao. Hii ndio ilivyo. Kuna Hizbullah na Hizbu Shaitani. Si wale wako Ordon kule, wale Mashia Rafidha. Wale ni Hizbullah. Si Hizbullah wale. Fakana vile vile ikawa Allah Subhanahu wa ta'ala alikusema musaddiqan lima baina yadayhi. Qur'an inasadikisha kwa vile ambao viliotangulia katika vitabu. Lima baina yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi, yani imesadikisha kwa vile vitabu viliotangulia na ikawa ni yenye kuvilinda na kuhukumu na kufuta hukumu zilizotangulia. Sheikh asema fanasakha Allahu bihi jami' alkutubi sabiqa, Allah subhanahu wa ta'ala akafuta vitabu vyote ambavyo viliotangulia. Ilipokuja Qur'an ikawa ni yenye kufuta vitabu vyote ambavyo viliotangulia. Bimaana sahihi, akijitokeza mtu akasema mimi nafuata Taura, au mwingine akasema yeye yafuata Injili, au mwingine akafanya aseme yeye yafuata Suhuf, hawa wote watakuwa ni watu wa bidha na watakuwa si Waislamu. Ndani ile ni lazima watu wafuate Qur'an, kwa sababu muda wake vile vitabu vishapitwa na wakati. Danieleka sio? Haiwezekani sasa. Sasa wale ambao wababaishaji katika watu wa tablighi, wale wenye kulingania Wakristo wa kutumia Injili, wana makosa. Danieleka sio? Wana makosa kwa sababu haitumiwi sasa. Lakini sasa wenyewe vichwa mchunga wale sasa, ile wapi? Hawaelewi wale watu. Hawajui wazungua redio. Lakini hawatakikani kufanya yale mambo. Sasa ile kazi wanayofanya ni zero tu. Sufuru, hakuna kitu chochote pale. Bali wanasababisha watu kutoka na Uislamu. Sasa yeye anasimama anazungumza katika Biblia kuna makosa 1050, kama mmoja alimsikia. Kuna makosa 1050. Na yule naye pia vile vile unambata nafasi na kuja katika Qur'an. Pia katika Qur'an pia kuna makosa. Sasa nani aliyoanzisha haya mambo? Ni huyu bwana. Siumpe aya Mathayo 12:70 sijui. Wakirino siju 3:12 nini sasa? Alafu ile takbir sasa takbir. Sasa mtu akisilimu pale uvishwa kanzu. Afuambia kazi yetu sisho kuslimisha haya, nenda msikitini. Ah. Wale vile wanafanya ni makosa makubwa sana. Sasa wale wanatakaniwa kiti chini wasome. Sasa fagiule dari yule mwanafunzi wake mmoja yuko katika huko. Mwanafunzi wake mmoja yuko katika hao. Akivaa nguo utafanya kama ni mganga. Tazungumza hali halisi ukimwona. Mwanafunzi wake mkubwa huyo anayemsifu yuko huko. Sasa matunda gani? Matunda yanakuwa machungwa sasa. Matunda machungwa hayawezi kulika. Italika vipi? Watu wamchi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu kusoma Madina anadharau fagiula dari. Asema elimu iko Bakarani. Mtu Bakarani atakachukua elimu si Madina. Huyu mtu ni jahil, jahil, jahil. Vipi utazungumza maneno haya mbele za watu? Utaenda msome huko? Aliniambia mimi, utaenda kusome huko. Lakini hupati lolote paka hapa kwetu Bakarani, Masjid Rahma. Ndio uchukue elimu. Sasa kuna nini pale? Kuna uhizbia tu pale nani? Kuna kitu gani pale? Hawana sunna yote wanaitekeleza pale. Siku moja alijaribu kuingia kuswalisha. Swala ya Ijumaa. Alisoma kimaja kama jaka. Aliteleza si kawaida. Suratul Fatiha kaikosea. Subhisma kakosea. Suratul Ghashiya kakosea. Siku nyingine Ijumaa iliyofikia nyingine hakuingia tena. Sasa hiyo atoa tu khutba aswalishi. Ah. Sunna gani unaifuata? Mtu ambaye anatukana masalafu na kuita masalafu vijikoko. Yaani bimaana anasema maswahaba koko. Ndio hivyo. Salafi maswahaba sijui istilahi yake kule Bakarani salafi nani? Allah wala sijui. Lakini tuwaambia kwa faida dal salafi ni swahaba. Sasa so, ukisema viji salafi koko umemaanisha maswahaba koko. Sasa huyu bwana ana kejeli nyingi sana na sunna. Sasa si mtu wa sunna, ni mtu wa bidha. Sababu nini? Kwa sababu hana misingi. Hana hata kitabu kichoo cha akida anafundisha. Haezi, hajui, haelewi atafundisha nini? Hana. Ababaisha watu tu kule. Kila siku wanakuja na mambo mapya. Wanafunzi walisoma Madina ni waofu, msiwasikize. Ah, tumsikize nani? Sasa angalia ujinga kama huu. Fahuwa ajhal wa adallu min himari ahlihi. Amepotea zaidi na ni mjinga zaidi atakushinda punda wa visiwani kwao. Punda soko visiwani kule, si huku sana. Kusema kuwa elimu Madina hakuna, isipokuwa Bakarani kuna elimu. Je, mtu mwenye akili atazungumza mambo kama haya? Ndio yale aliyozungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Fakullu man a'rada an tariqati as-salafiyya al-ilahiyya ash-shar'iyya fala budda an yatanaqadha. Yoyote ambaye atakayechukia akawa mbali na dhatu salafia lazima atayumba yumba kama faigula dari. Ayumba yumba tu. Mara asema kwa masalafi ni watu wa haki, mara asema masalafi ni watu wa ovu. Sasa vipi wewe? Mbona hueleweki? Amekuwa kama yule hirbaa lumbu yule. Lumbi kawaida, mara juka green, mara yellow, mara black, mara red, haelewe kirangi yake, ndo kama wa mahizmu. Sasa huyu si mtu wa sunna, ni mtu wa bidha. Tena ni mtu muovu katika watu wa bidha. Muovu kabisa. Akija katika baadhi ya sehemu za kisalafi, ajidhihirisha kuwa ni mtu wa sunna. Sunna gani? Ikiwa ni mtu wa sunna wewe, kwa nini unawatazashia watu wa sunna na kuwadharau? Kali vuelezea kwa Sheikh Abu Hashim. Kumuita Sheikh Abu Hashim ni muhuni, ni mvutaji bangi. Hawe ni mtu wa sunna gani? Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah asema min alamati ahli al-bid'a al-waqi'atu ala ahli al-athar. Katika alama za watu wa bid'a ni kuwatukana watu wa sunna. Sasa so, ukimwona mtu yoyote ambaye anamtia dosari mtu wa sunna, huyu ni katika watu wa bid'a. Miongoni mwao fagiula dari ni katika huko huko. Sitaki kuzungumza mengi bwana, ana mambo mengi tuyaacheni tu. Inkuja tuwajia kija tu nukta yake ni lazima tubainishe. Kama vile wanapotuzungumza wao, wao tuzungumza vibaya,
vibaya sana, lakini sisi twa charaza kidogo alafu namwacha mpi, rudi katika haki. Sitomwambia, tumwambia kuwa dhatu salafia ni jabali, ashfiq ala rasi wala tushfiq ala aljabal, sikitikia kichwa chako usisikitikie jabali, utaumia wallahi, ataumia huyu bwana. Usipambane na haki, huiezi haki, huiezi. Enua mikono yako, na sitasema biidhnillahi taala ujumbe huu mfikie da'atu salafia biidhnillahi taala, Allah akiwa anataka itakuja fika masjidi rahma, msikiti wake biidhnillahi itakuja ingia, shiita am abaita, sawa akubali au akataa, itakuja ingia, huwezi kuizuilia. Zamani da'atu salafia hapa, kuna baadhi ya mashekhe wengine, mashekhe wa michango, wasanii, walizungumza vibaya da'atu salafia, wakasema tutaizuilia kwa kidole chetu, tutahakikisha kuwa Mwambasa haienei. Sheikh Ahmad hafidhahullah akaitwa Myahudi, Sheikh Abu Hashim akaitwa kafiri, wengine wakaitwa Murji'a, mpaka wakahalalisha kuwa hawa ni lazima wauawe. Kazungumza mambo mengi, lakini alhamdulillah da'atu salafia imeenea mpaka wao sasa wajiita sisi pia masalafi, lakini hawa si masalafi. Ambapo zamani ilikuwa hawataki kujiita ile neno, a'udhu billahi, sitaki najilinda na Allah kwa salafi. Sasa hiyo wajiita sisi masalafi, alafu sisi tutaitwa salafia jadida. Safa yule dada anasema hawa ni salafia jadida. Mwanzo lugha ya Kiarabu pia ya kusumbua, kasome adhidani la yastamian, vinyume viwili haviwezi kusanyikana katika ibara moja. Huwezi kusema sasa ni salafi jadida, kaifa salafu waliotangulia, jadida ni kitu kipya, kwa nini ni katika ibara moja? Na mtu alioleta ile gonjwa maradhi al-udhal lisilopoa ni bwana mmoja anaitwa Abdurrahman Abdul Khaliq. Asli yake huyu Misriyun aslan Kuwaitiyu mutajannisa, asli yake huyu ni Misri, lakini amechukua uraia usitizen nchi ya Kuwait. Na huu ni qarin wa Shagharabi hafidhahullahu ta'ala, walisoma pamoja Jamia Islamia, na kabla hajamaliza jamia alikuwa ni salaf, lakini baada ya kutakharaj na kurudi kwake kule akaenda Kuwait, akawa ni hizbi mkubwa ambaye wanaeneza pesa nyingi sana. Hawa watu na pesa nyingi sana kule Kuwait, wana chama chao Jamiiyatu Ihya'i Turath. Huyu ndo akaleta hili gonjwa kuwa salafia jadida, ndo huyu, si ya leo hii. Maulama wakamcharaza kutoka huko, Sheikh Yahya Najmi rahimahullah kamcharaza. Sasa Sheikh Rabi hafidhallahu ta'ala akatunga kitabu Jamaatun wahida la jamaat, siratun wahida la asharat, hiwar ma Abdurrahman Abdul Khaliq. Kitabu nadhani Maktabat al-Albani kipo. Kamcharaza sawasawa, kafunga mdomo. Sasa mahizbi tawaambia, mkileta hoja yoyote na utata wote, si twanukuu tu. Haya mambo yenu mnayozungumza yote twanukuu tu, twaanza tu hii shuba hii imezungumza na mtu fulani, amepinda huyo, kwisha. Fanya nini sasa? Hawezi sasa tumwambia kuwa mtu yote ambaye da'atu salafia anaizunguza ibada ataadhirika kama ufagilo dari. Sasa ukikutana naye njiani akungarishia macho, utafikiria kama umeiba kwake. Tumwacheni bwana. Lakini nikuja nukta hapa, ni lazima tumcharaze, tumwite wazi. Na hawa ambao wenye kumtetea huyu bwana hawana elimu, kama ile kijana magongo ile jahil murakabu ile, hana elimu yoyote. Sasa atetea kitu ambacho haelewi yeye mwenyewe, yeye mwenyewe hajifahamu, yani jahil murakab, hajui wala hajui kama yeye yajua, hajui. Sawa, mtetea mtu muelewe wewe, atasema katika wanachuoni wa Mombasa ni huyu Fagilo Dari. Angalia nani katika wanachuoni wa Mombasa, na Fagilo Dari mwenyewe sio katika wanachuoni wangu, ni yule kijana. Haya, wana wanachuoni gani uko nao? Kana lolote tu, labda wanachuoni wa kuvua samaki hapa sawa huko lakini kwa masuala ya kidini naam. Sheikh asema watakafala bihifdhihi, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akachukua dhamana ya kuhifadhi Qur'an an abath al abithin, kutokamana na mchezo wa wale ambao watakufanyia abath. Wa zayg al muharrifin, na vile vile kupotea kwa kupinda kwenye kupinda. Kwa sababu zamani vile vitabu vilitanguliwa, ilikuwa Allah hakuchukua dhamana ya kuhifadhi, ilikuwa imeachiwa kwa wale wanachuoni ndani yale. Sasa wale wakawa na mambo haya mchezo, aya ikiwa haitaki kuitoa waandika zao, ndio kaona vikachafuliwa vile vitabu, ndio ikaja Qur'ani kuja kusafisha. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amechukua dhamana. Allah aliposema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika yetu sisi ndiyo tuliteremsha Qur'an. Ama Qur'ani ni adhikr, hapa Qur'ani imekuja katika jina lingine adhikr, ikija yari the other name of Qur'an adhikr. Sengine unaweza kuulizwa pale jina lingine la Qur'an nini? Adhikr alfurqan, katika majina ya Qur'an, liannahu sayabqa hujjatan ala nnas, kwa sababu hii Qur'an itabakia ni hoja kwa watu, ajma'in wote, ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya kiyama. Bimaana Qur'ani hii sahihi, kila mtu atakanaifuate, hata wa makafiri hao wajifanya kuwa hawamo na wamo, maa jifanya kuwa wao hawajaji wao. Ile mtu toka asubuhi na makaunda yake pale, enda zake kazini tu, lakini lazima awe Muislamu kwa usalama wake, kwa sababu umma huu umegawanyika makundi mawili, kuna ummatul ijaba na kuna ummatid da'wa. Kuna umma ambao ijaba waliuitikia Uislamu, ambao sisi Waislamu, ambao sasa umma huu huo ulioitikia mwito ndio utafarikiana makundi 73. Yeleka sio? Haya ni makundi ambayo yajinasibisha na Uislamu. Alafu kuna ummati da'wa ambao ni umma ambao unatakikaniwa ulinganiwe, ndio hawa wa Kristo. Mayahudi, Rafidha pia vile wanaingia huko kwa ndani. Ndani ile kaza. Vile vile shekhe akasema hadha alkitabu alazim, hichi kitabu ambacho ni kitukufu, wa huwa ashraful kutub, na ndio kitabu ambacho kilicho kitukufu, wa ahamul kutub, na vile vile ndio kitabu ambacho kilicho na umuhimu zaidi, wa anfa'uha wa aqwamuha, ni kitabu ambacho chenye manufaa na kilichonyooka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema inna hadha alquran, hakika hii Qur'an, yahdi lillati hiya aqwam, yani inamuongoza mtu katika unyoofu na kuwa katika msimamo mzuri. Vile vile Allah akasema hudan linnas, ni uongofu kwa watu, wa bayinati min alhuda walfurqan, na vile vile ni kubainisha kutokamana haq na alfurqan, linnas kullihim, kwa watu wote. Na hapa imetajika nas, lakini vile vile wanaingia majini, kwa sababu pia majini tunazungumziwa, wanaingia vile vile. Walakin huna naqulu, hapa tunasema inna allaha taratan yaqulu, wakati mwingine Allah anasema hudan linnas, kuwa ni uongofu kwa watu, wa taratan yaqulu, na wakati mwingine Allah anasema hudan lilmuttaqin, ni uongofu kwa wacha Mungu. Maana hapo kiangalia nas ni am, na hii muttaqi ni khas, kwa sababu watu wote si wacha Mungu, si ndio hivyo? Sasa tuwaambia hao mahizbi, msingeke watu wote sawa sawa, haiwezekani. Tuarudi tena kwa Fagiule Dari kidogo. Yeye atakufananisha baina Sayyid Kutub, Hasan al-Banna na Nawawi na Ibn Hajar. Ikiwa Hasan al-Banna amekosea na Sayyid Kutub pia, vile vile kuna Ibn Hajar na Nawawi pia wamekosea, mwanzo hii fikra uliokuja nayo ni fikra tasa, fikra finyo isiyoeleweka. Na hiyo ni shawazi kwa huyu bwana ujinga uliokuwa nao kubwa sana. Kwa sababu shatana baina thara wa thureya, iko mbali baina nyota na mchanga, ni mbali. Huwezi kufananisha baina al-Hafidh Nawawi na al-Hafidh Ibn Hajar, ni haiwezekani. Hawa ni ulama na hawa ni juhala. Hilo la kwanza. Sayyid Qutb ni jahil murakkab, mtu mjinga duni thamani, mzungu wa reli, hana elimu yoyote. Ama katika masala ya lugha ya Kiarabu anafahamu, ama katika masala ya dini Sayyid Qutb hajui. Hasan al-Banna vile vile ndio hivyo, sufi. Sasa hao ni maulama wakubwa, huwezi kufananisha. Sasa lakini katika wale maawamu wanazungumza nao hawaelewi, bona bona hapa ni hivi. Sasa utakufananisha vipi bwana? Usitumie silaha zilizotumika 1945 Second World War, usitumie hizo. Ikiwa uwezi, piga magoti, usomeshwe na kuna Sheikh Abwashi, usije kwangu. Kwa sababu anaambia bana, hata tukikusanya elimu yake ya alimwinyi, tukikusanya elimu yote, haiwezi kufikia kwangu kwa ubawa wa mbu. Sawa, njoo kwa Sheikh Abwashi uje usomeshwe, kwa sababu una haja usomeshwe sana. Tena sangalie azungumza mbele za watu. Sasa watu hawaelewi bana, Sayyid Qutb ni mwanachuoni. Mwanachuoni gani? Wanachuona na juana wao kwa wao. Hakuna hata mmoja katika watu ambao aliotetea, isipokuwa kwa ni katika watu ambao waliopotea, kama Ibn Jibrin rahimahullah. Alipotea yeye, yeye ndo aliyoita katika min ulama al-muslimin, lakini wale wanachuoni wakamcharaza. Sawa sawa, sasa hakuachwa. Lakini hawa shari yao imeonekana, imeenea kila mahali. Wakufa zamani hawa, wana zaidi ya miaka 50 na, lakini shari paka sasa yaendelea. Makundi yote ya haramu haya ni wao, Islamist, Boko Haram, Al-Shabab, Al-Qaeda, kiongozi wao nani? Sayyid Qutb na Hasan al-Banna. Sama ulama wasema tusome vitabu vyake, huyu fagiole dada tuambie someni. Sasa tukufuate wewe elimu yako usijifahamu wewe. Msisome, someni. Hawa ni mahasidi, hawa ni wakora. Asema maneno hayo. Wenye kumzunguza Sayyid Qutb kwa ubaya ni wakora. Sayyid Ibn Baz ni mkora. Au Ibn Uthaymeen ni mkora. Sasa huyu bwana hajui thamani ya elimu. Ana vitabu vingi lakini havielewi. Kama mfano ile punda aliyobeba kila kitu na yofana njaa, ndio mfano wake huyu bwana. Al-ilmu laysa bikathrati al-kudhub wala kathrati riwaya. Elimu si kuwa na vitabu vingi kana udai. Mimi na vitabu, chezea mchezea, mimi na vitabu vingi. Ndio nini sasa? Nyinyi feki kabisa nyinyi. Usalafia gani mko nao? Wahuni wakubwa nyinyi. Asa kijitu kifupi kilichomaliza Madina, yani ni Sheikh Abu Hashim, tasema usalafia? Hakuna katika Uislamu usalafia. Azungumza juu ya khutba ya Ijumaa. Sasa sisi tukimzungumza, tuamzungumza kwa haki. Hatumsingizii, tuazungumza maneno yake, ajirekebishe. Lakini ikiwa hataki, basi sisi tucharaza tu. Sasa ikiwa talia chumbani alie shauri zake. Lakini hatumuachi, kwa sababu ni mtu muongo. Acha Ustaz Mwadha Hassan akimwona tiwe mkimbia. Wapi? Wapi haya maneno unayozungumza kwa watu? Sasa mitafuta silaha, mitafuta ameshindwa. Sasa iko hivi tu. Ndio atafuta hicho kijana cha huko Magongo, sasa ndio chatumiwa, kivishwa kingeli sasa. Haya. Rusha mawe, na hiyo rusha mawe angalia. Ah, mbona vipi? Mbona jamaa warushi mawe na vipi? Wewe maliza mawe yako. Alafu sasa usikize mbati zikishuka. Yeye mwenyewe asema kwa mimi sina elimu, huyo kijana asema mimi sina elimu lakini nitawatukana tu matusi. Haya. Naam. Sasa hapa famal jam'u. Je, hapa kuna kukusanya katika hii? Hapa aliposema hudal linnas na hapa akasema hudal lilmuttaqin. Kukusanya ni vipi? Ngali mmeelewa hii nukta? Al-awwal yani amma al-ula ama hii ya kwanza. فهي هداية الدلالة والإرشاد ني كونغوزا ودلالة كبينيشا na kuweka dalili, wal irshad na kuongoza, watakunu hudan linnas kullihim, na hii inakuwa ni uongofu kwa watu wote. Mfano wake mvipi? Kama hivi saimi niko msikitini hapa nafundisha, hii nafanya hii ya kwanza, hidayah ad-dalala wal irshad, nabainisha haq. Sasa hapa wewe una khiari, ufate au usifate. Wale walinganizi wote wanaolinganiza haq wanabainisha kwa watu. Sasa wakikubali ni haq, inaingia hii ya pili, tawfiq. Sasa kuna Abu Jahal walipata hii hidayah ya kwanza, lakini hawakuwafikisha kuingia katika Uislamu. Danaeleka sio? Ni kama sasa ufagile dari. Maana leo madaki ni tarudi tena kwake. Uongofu ushamfikia. Kuwa daa salafia daa ya haki, kila kitu ushamfikia. Isipokuwa nini? Ni ule ujamaa. Mimi nazoea bana mimi kuwa mkubwa. Sasa nikiingia katika daa salafia kuna watu wamenitangulia. Na hii dawa bana ina mambo mengi, haina ukubwa. Watu wote wako sawa, ukikosea ni lazima urudi nyuma. Staki. Sasa ndio ile taufiki sasa hiyo ikosa. Lakini uongofu kila mtu shabainishiwa, hasa hasa mashehe hapa kwetu hawa. Wengi wanajua dawa salafia, wanajua. Wanapinga tu kwa inani. Bas. Lakini ndani nafsi zao wanajua wazi kuwa kuna Sheikh Abu Hashim wako tasawa, wanajua. Lakini nini kuwafata? Aogopa watu wake au aogopa wazee wake wakubwa zake, kama iliyopita katika kidawa. Wewe pia wafata hawa, hebu tulie hapa. Ndio nini? Lakini ndani ya moyo wake atamani aende kule, lakini ashindwa. Kwa sababu nini? Kwa sababu hivi muhafizat, vishawishi miongoni mwao nini? Kuogopa cheo chake, labda mathalan ni mudiri sehemu fulani au ni imamu sehemu fulani. Sasa anahofia akijiingiza huku, basi atafanya nini? Atatokea ile, yani maslahi yake yote atapotea. Lakini sitawaambia acheni hivyo vitu. Man taraka shay'an lillah awadha Allahu khairan min. Yoyote mtu atakayeacha kitu kwa ajili ya Allah, Allah atampa badali yake. Wa amma thania, au ya pili, fahiya hidayatu tawfiq. Nayo ni hidayah ya tawfiq, kuwafikisha. Wa hadhihi yaj'aluha Allah لخواص أوليائه. نهي الله سبحانه وتعالى أن يفعل قواته خاصة يعني في تنزيفات من المتقين كتقنين كتك وشمون. وهي لا تكون ولا هي حيوي إلا لله وحده يسبقوك الله بكياك. فهي منفية حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي pia inapingikana hata kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hana uwezo wa kumuongoza mtu. Dhanieleka, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwa nahamu wale makafiri wakubwa waslimu, lakini ikawa vipi? Haikuwa hivyo. Dhanieleka, abainisha, lakini hana uwezo ambao wa kumtoa katika batil na kumuingiza katika Uislamu. Hana uwezo huo mtume. Ndio kwa Abu Talib alijaribu kila anavyojaribu, lakini wapi, ishindikana. Sasa Abu Talib hidayah hii kwanza alipata, lakini kuwafikisha kuifata haki hii ni tawfiki ya Allah. Sasa sisi tumshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala ametupatia tawfiki tukaifahamu dhatu salafia. La muhimu la kumwomba Allah Subhanahu wa ta'ala atupatie thabati, kwa sababu dhatu salafia nayo si mchezo. Kuna wengine tulikokuwa nao sasa hivi wametemwa, wako mbali, wanaichukia hii dawa. Sasa lazima mtu umuombe Allah Subhanahu wa ta'ala akupe thabati, uwe na msimamo, usiwe wa yumba yumba. Sasa kuna wengineo mtu wezekana mathalan akaonekana ustadhi hana lolote, akanusishwa senti, mara yule haonekani tena. Bana vipi bana, tuachieni mambo ya radhi haya bana, ana maana bana, tumi radhi miaka mingi wala jiona faida yote. Kumbe nini? Ashanunuliwa. Kama tunavyoona wa mahizbi hawa wengi sana hawa wamenunuliwa, ndio kaona sasa hawazungumzi kuhusu marafidhi. Kimya, hawazungumzi kuhusu mashia. Kwa sababu nini? Waambia pia wale Waislamu. Sasa mtu akinunusishwa zile senti na shazoela harufu yake basi, Allahu musta'an. Allah tuhifadhi.
Mtume صلى الله عليه وسلم asema muumini anatakaniwa awe mfano wa mtende. Muumini anatakana awe mfano wa mtende. Kwa sababu mtende ule, kwa nini tumeambia mbili? Kwa sababu ya thabati. Angalia Abu Talib. Kwa nini Abu Talib ameadhibiwa katika adhabu yake, ataekewa katika ile jamratan makaa mawili, ama ataekewa nini viatu kuchomwa miguu yake? Kwa nini? Kwa sababu halikuwa hana thabati, hana msimamo. Sasa kitu cha msimamo ni kitu muhimu sana, hata kama atatuzungumza vibaya hawa shauri zao. Wa bayinat, ay alamatin bayinat wadhihat, ni alama za kubainisha ambazo zilio wazi katika Qur'an. Min alhuda, alhuda yani alilm an-nafi. Huda ilikuja hapa ni elimu yenye manufaa. Sasa hufa yule dari atasema Madina hakuna elimu yenye manufaa isipokuwa Bakarani. Mbona mfikia hadhi hiyo? Yaani wale maulama wote wale wana elimu isipokuwa wewe. Mbona basi hujachaguliwa mudiri basi ukawa mudiri kule? Tukasoma kuwa kana sabiqa. Alipita afagula dari mudiri wa jamia sabiqa. Mbona hujatajiwa? Watu wamche Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuzungumza maneno kama haya. Na maneno kama haya wala iyadhu billah yaweza kumtoa mtu katika Uislamu bila kuizungumza. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alileta elimu pale. Bimaana hakuna elimu. Au una uhasidi wewe ukwenda kusoma huko? Wacha uhasidi. Hasidi paka mtu ajihusudu mwenyewe pia. Allahu musta'an. Wal furqan. Al furqan asema ma yufarriqu baina al haqqi wal batil. Furqan ndio hiyo. Yenye kufarikisha, kutenganisha baina haqq na batil. وبين الصدق والكذب نبين ukweli na uongo. Ukweli na uongo, na ukiangalia mahizbi ndio wako hivyo waongo kubwa. Mimi kwenda kusoma Jamia Islamia alioniandikia tazkia ni walimu wawili peke yake, Sheikh Abu Hashim hafidhahullah na Sheikh Eid Ramadan hafidhahullah, maarufa hawa ndio waliandikia tazkia. Fageula dari asema yeye ndio ameandika tazkia. Wapi? Lini? Siku gani? Na kama si mimi asingeenda Madina. Ah, wewe nani wewe? Wewe nani wewe? Hiyo inaonyesha wazi kwa akida hafahamu huyu. Mwenye kumtakia mtu kheri ni Allah, si wewe. Hawa watu wale waenda wapi hawa? Kama si mimi asingeenda. Naye ankwenda huko haitamnufaisha elimu yake yoyote. Atakuja hapa jahil murakkab. Alhamdulillah, mbona nasomesha sahihi? Wewe ndio jahil murakkab. Sasa angalia anazungumza uongo. Mimi ndio nilitia saini akaenda. Wapi nilitia saini wewe? Ikiwa basi haithamini shahada yangu na tazkia yangu, basi aichane shahada yangu. Yaani shahada yangu mniichane certificate yangu. Wacha uhasidi wewe. Uliniandikia wapi? Sasa angalia haya maneno mimi niliyavumilia muda mrefu. Aambia watu Sheikh Kabine kibayana kumwambia kuwa huyu bwana wacha uongo, na huu uongo wake ndio unamsababisha mtu anaadhirika na anafedheka, na atazidi kufedheka huyo ikiwa ataendelea hivi na tabia yake, anazidi kufedheka. Zamani alikuwa na wafuasi, watu wanamkimbia, mtu anataka haki, ameona ah, huyu jamaa atupotezea muda wetu tu hapa, hatusomi, afundisha kidogo, ajua kule visiwani bana nilikula kasa bana. Ah, nyama kasa ni tamu. Basi ndio shoto katika maudhui kwisha. Watu wataki mambo kama hayo tena. Naam. Wa baina al-jawr wal 'adl. Jawr na baina nini? Dhulma. Wal 'adl na uadilifu. Wa baina awliya'i Allah Ta'ala, na vile vile kubainisha baina mawali wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa a'da'i Allah Ta'ala, na maadui wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Ta'ala alafa kitaban, amitunga kitabu akasema al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i shaytan. Kitabu kizuri kabisa kutenganisha baina mawali wa Allah na mawali wa shaytan. Hichi kitabu ni kombora kali sana kwa watu wa maulidi na masufi.
hawezi kusoma hicho kitabu. Eh, akawacharaza kisawa sawa, hakuwabakisha. Sasa hapa akaelezea mawalii wa Allah ni hawa. Alafu akataja mawalii wa sheitani wengi akawataja. Na kitabu alhamdulillah nadhani kipo, Sheikh Abdurrazzaq hafidhullahu ta'ala amekisherehesha, sijui kama sherehe yake ishafika huko, lakini kule Madina alikuwa akisherehesha wakati wa salatu al-fajr, na Sheikh Salih Fauzan pia vile vile amesherehesha.